Kätilö Silja Seppänen, sä olit todistamassa ensimmäistä synnytystä alle 10-vuotiaana Afrikassa. Kerro, mitä tapahtui.
Mun vanhemmat oli töissä Itä-Afrikassa Keniassa silloin, kun mä olin lapsi. Ja olin 9 vanha ja siellä meidän lähetysasemalla oli semmoinen pieni klinikka. Ja olin vierailemassa siellä klinikan suomalaisen sairaanhoitajan luona. Oli ilta ja oveen koputettiin. Yövahti tuli sanomaan, että klinikalle on tuotu nainen, joka tarvitsee apua. Ja tämä sairaanhoitaja joutui sitten ottamaan minut ja pikkusiskon mukaan, koska hän oli meitä vahtimassa. Menimme aluksi pikkusiskon kanssa katsomaan sinne vastasyntyneitä vauvoja, mikä oli ihan normaalia, että keskellä pimeää iltaa kaksi nuorta suomalaista tyttöä tulee silittelemään afrikkalaisten äitien vastasyntyneitä vauvoja. Mutta siellä oli vain kaksi vauvaa, niin mä en kauhean kauaa siellä viihtynyt ja totesin, että on varmaan aika lähteä kotiin. Ja lähdin etsimään sitten sitä sairaanhoitajaa ja kuulin hänen äänensä. Ja menin huoneeseen, missä hän juuri oli hoitamassa synnytystä. Ja 9-vuotiaan pikkutytön silmin katselin sieltä ovelta, kun nuori afrikkalainen nainen ponnisti maailmaan pontevasti huutavan poikavauvan. Ja se oli mun mielestä ihmeellisintä ja kauneinta, mitä mä olin koskaan nähnyt. Mä olin aivan hämmästynyt, että miten tämmöistä voi edes olla, ja mä en ole tästä mitään tiennyt. Ja näin jälkeenpäin ajattelen, että se jälki, minkä se tapahtuma jätti pikkutytön sydämeen, niin varmaan johti siihen, että minusta sitten tuli kätilö.
Muistatko ihan, että olit miettinyt, että vau, tota mä haluan tehdä isona?
En varmaan siinä tilanteessa edes ymmärtänyt, että tämä on jotakin semmoista, mitä mä voisin isona tehdä, koska ajattelin siinä vaiheessa, että musta tulee prinsessa. Että meni 3 vuotta ennen kuin ymmärsin, että semmoinen ammatti kuin kätilö on olemassa. Ja siitä lähtien se oli sitten selvää, että se on se, mitä minä alan isona tekemään.
Vieraanani on siis kätilö Silja Seppänen ja puhutaan synnytyksistä. Ajat Suomeen julkiselle puolelle synnytystupia. Kuvailetko, että minkälainen tämä synnytyksen kulku olisi, kun synnytykseen tuleva nainen astuu sairaalan ovista sisään? Mitä synnytystuvassa tapahtuu? Mikä se tunnelma siellä on?
Synnytystupien on ajateltu sijaitsevan sairaaloiden yhteydessä, eli ne ei suinkaan ole mitään kaukaisia savupirttejä jossain tuolla etäällä. Kun nainen tulee synnyttämään synnytystupaan, hän on jo kotoa voinut soittaa omalle raskausajalta tutulle kätilölleen ja kertoa, että synnytys on alkanut. Äiti ja tukihenkilö tai isä ja isä tai kaikki yhdessä tulevat sinne sairaalaan sitten sillä aikataululla, kun heille sopii ja kun syntyvälle vauvalle sopii. Ja tuttu kätilö ottaa heidät synnytystupaan vastaan. Synnytystuvan huone on hyvin kodinomainen. Kaikki tekniikka on kaappien ovien takana piilossa, ettei se häiritse synnyttävän äidin turvallisuutta ja oksitosiinin tuotantoa, mitä tarvitaan supistusten ylläpitoon. Sieltä löytyy jumppapallo, sieltä löytyy puolapuut, missä äiti voi roikkua halutessaan, sieltä löytyy tasoja, mihin äiti voi nojata, sieltä löytyy mahdollisesti synnytysamme, suihku ja sänky, joka on sitä varten, jos äiti haluaa levätä. Ei suinkaan sitä varten, että siihen peitellään kyljelleen ja sanotaan, että synnytän nyt siinä. Valaistus on himmeä ja tunnelma on hyvin lämmin. Puhutaan hiljaisella äänellä ja kunnioitetaan sen synnyttäjän synnytysrauhaa.
Tämä on siis se, miten tämä synnytys sun mielestä pitäisi mennä. Mikä se todellisuus nyt sitten tänä päivänä Suomen sairaaloissa on? Pieniä yksiköitä on suljettu, ne on keskittynyt enemmän suuriin yksiköihin. Mikä se todellisuus Suomen synnytyssairaaloissa tänä päivänä on?
Todellisuutta on se, että äitiä hoitaa raskauden aikana neuvolassa yleensä terveydenhoitaja, harvemmin kätilö. Tämä henkilö ei enää tule siinä vaiheessa mukaan, kun äiti lähtee synnyttämään. Äidin kohtaa siis synnytyssairaalassa täysin vieras uusi ihminen, jota äiti ei ole koskaan aikaisemmin tavannut. Yleensä synnytyksen hoitokulku ja hoitoprosessi on vielä pilkottu eri osiin sillä tavalla, että äidin ottaa vastaan yksi kätilö yhdessä paikassa, joka tekee vastaanoton tutkimukset ja mittaukset. Sen jälkeen äiti siirretään toiseen paikkaan, joko osastolle tai synnytyssaliin, jossa on vastassa jälleen kerran uusi ihminen, uusi kätilö, jota äiti ei ole koskaan tavannut ja joka ei myöskään ole tavannut äitiä eikä tiedä henkilökohtaisesti äidin taustaa eikä raskauden kulkua. Toki kaikki on kirjallisena ja kaikki raportoidaan, mutta tällaista omakohtaista syvää ymmärrystä ja kokemusta siitä ei ole. Synnytyssalit on hyvin monessa paikassa rakennettu palvelemaan lähinnä synnytyksen teknistä hoitoa ja medikalisoitunutta hoitoa, jolloin pääosassa ja suurimman tilan vievät laitteet, erilaiset mittarit, synnytyssänky löytyy toki jokaisesta huoneesta, mutta palloja täytyy pyytää usein erikseen. Ammeeseen ei välttämättä pääse ollenkaan tai viiveellä. Ja ei ole mitään paikkaa, missä voisi nojailla tai roikkua sillä tavalla, että se olisi helppoa. Eli tämmöisestä normaalista synnyttämisestä on oikeastaan tehty meidän synnytyssairaaloissa ihan tosi vaikeaa.
Eli luonnollisempaa on siis synnyttäjälle nimenomaan pysyä liikkeessä näiden eri apuvälineiden avulla kuin se, että maataan siinä sängyssä mittareissa ja kätilö sitten lukee lukemia.
Vauvan sydämen sykettä täytyy mitata ja äidinvointia täytyy tarkkailla, se on ihan selvää. Mutta äidin ei sitä varten tarvitse olla jatkuvasti makuasennossa paikallaan, vaan normaalia luonnollista synnyttämistä on se, että äiti saa liikkua tuntemustensa mukaan. Supistuskipu yleensä on sen verran kovaa, että se ajaa äidin liikkeelle. Supistuskipu tuntuu yleensä pahemmalta silloin, kun äiti makaa tai istuu. Ja tämä on ihan luonnon keino kertoa naiselle, että nouse ylös, vauvasi on tulossa, jolloin synnytyksen aikana painovoima voi olla apuna. Vetää vauvaa alaspäin synnytyskanavassa ja vauva pääsee siellä tekemään tarvittavat käännökset, että hän pääsee syntymään hyvin.
Missä vaiheessa tästä synnytyksestä on sitten tullut ikään kuin tämmöinen lääketieteellinen toimenpide?
Ehkä noin 20-30 vuotta sitten, kun meille on esitelty uutta teknologiaa myös synnytyksen hoitoon, ja me ihmisethän ollaan silleen hassuja. Kun meille tuodaan joku kone, joka sanoo bing ja antaa lukemia, niin sehän on tosi hieno ja ihana. Ja nyt me voidaan luottaa tähän, kun meillä on tämä kone. Ja pikkuhiljaa, kun uutta teknologiaa tuli synnytyssaleihin, saatiin esimerkiksi sikiön sydänäänet rekisteröityä näkyvään muotoon paperille, kun aikaisemmin ne oli kätilön korvan kuultavissa kuuntelutorvella, ja kätilö toki tiesi koko ajan, missä mennään. Kätilö tiesi, että onko kaikki hyvin vai ei. Mutta nyt se saatiin sitten koneiden ja laitteiden avulla paperille näkyville. Niin tästä innostuneena äitejä pidettiin näillä käyrillä pitkän aikaa ja makuutettiin ja ajateltiin, että nyt kun me saadaan koko ajan ajantasaista tietoa, miten vauva voi, niin tämähän on hyvä asia. Mutta käytännössä siinä kävi niin, että kun äitejä pidetään paikallaan ja makuutetaan, niin vauvat ei tykkää siitä. Ja synnytyksen kulku ei tykkää siitä. Eli synnytykset hidastuu ja vauvat saattaa joutua ahdinkoon ihan sen takia, että äiti ei saa liikkua niiden vaistojensa ja viestien mukaisesti, mitä se keho antaa.
No, te haette nyt tällaista uutta tapaa, eli synnytystupaa, missä äiti pystyisi liikkumaan ja olemaan aktiivinen. Ja paikalla olisi siis ainoastaan kätilöitä siinä synnytystilanteessa, mutta lääkärit olisivat ikään kuin siinä vieressä kutsuttavissa paikalle.
Joo, tämä on ajatus. Tälläkin hetkellä Suomessa kätilöt hoitaa synnytykset pääsääntöisesti, mutta meilläkin ollaan menossa yhä koko ajan enenevässä määrin medikalisoituneeseen synnytyksen hoitokulttuuriin, missä synnytys nähdään tämmöisenä potentiaalisena katastrofina ja vaaratilanteena, jota täytyy hyvinkin aggressiivisesti erilaisilla toimenpiteillä hoitaa. Synnytystuvassa on ajatus, että siellä voi synnyttää kätilö avusteisesti, eli kätilöt hoitaa synnytystä niin kauan kuin se pysyy normaalina tapahtumana, mitä synnytys on. Se on luonnollinen ja normaali tapahtuma. Mutta se on myös häiriöille herkkä tapahtuma. Eli jos käy niin, että synnytyksen kulussa, äidinvoinnissa tai vauvanvoinnissa tulee jotakin sellaista hälyttävää, mihin tarvii puuttua, niin silloin lääkärit on soitettavissa paikalle ja kaikki meidän hieno teknologia ja tarpeellinen teknologia, tarpeelliset toimenpiteet on saatavilla.
Eli kyse ei tosiaankaan ole mistään savupirtti luomoilusta, vaan tosiaan niin kuin ihan sairaalayksikön sisällä olisi ikään kuin tämmöinen oma synnytysosastonsa, missä sitten olisi tämmöinen kodinomaisempi ympäristö ja kätilöt hoitaisi sen yhdessä synnyttäjän kanssa, mutta sitten tarvittaessa on ihan kaikki samat toimenpiteet tehtävissä kuin ihan muissakin synnytyssaleissa.
Kyllä, juurikin näin. Eli kyse on oikeastaan resurssien oikeasta suuntaamisesta, koska kätilö pystyy hoitamaan täysin itsenäisesti luonnollisen normaalin synnytyksen ja äiti pystyy normaalin synnytyksen hoitamaan ihan itse omalla kehollaan. Kätilön tärkein tehtävä on silloin melkein istua käsiensä päällä, ettei se mene sitä häirittämään. Kun voitaisiin jaotella normaalit matalan riskin synnyttäjät ja sitten korkean riskin synnyttäjät, niin silloin me voidaan suunnata sitä lääkäriresurssia enemmän niille, jotka sitä todella tarvitsee. Korkean riskin synnyttäjille, joiden omassa terveydentilassa, raskauden kulussa tai vauvan terveydentilassa on jotakin sellaista, mikä vaatii lääketieteellistä puuttumista.
Tällä siis pystytään säästämään rahaa.
Joo. Synnytystupia, eli englanninkielellä birth centereitä, on ympäri maailmaa, Euroopassa, Australiassa, Amerikassa, Uudessa-Seelannissa käytössä. Ja tutkimusten mukaan kätilöjohtoinen synnytysten hoito säästää rahaa yhteiskunnalta. Kun kätilö tuntee äidin jo pitkältä ajalta ja äiti tuntee kätilön, siinä syntyy sellainen luottamussuhde, joka kannattelee äitiä synnytyksessä, jolloin äiti ei välttämättä tarvitse niin pian niin kovia kipulääkkeitä, mitä hän tällä hetkellä ehkä synnytyksen hoidossa tarvitsee. Kun lääkitysten määrä vähenee, samalla vähenee toimenpiteiden määrä, ja kun toimenpiteiden määrä vähenee, niin vähenee myöskin sektioiden ja imukuppisynnytysten määrä. Eli kun äidillä on käytössään oma tuttu kätilö ja hänen synnytyksensä saa edetä rauhassa, niin turhat kalliit toimenpiteet karsiutuu pois ja se säästö syntyy siitä. Pitkällä ajanjaksolla toki säästöä syntyy myös siitä, että tutkitusti synnytystupamaisissa olosuhteissa synnyttäneet äidit imettää pitempään ja on myöskin tyytyväisempiä ylipäätänsä elämään, koska synnytyskokemus on naiselle tosi iso kokemus elämässä. Ja jos se on hyvä, niin se heijastaa ihan koko perheen elämään.
Miksi on tärkeää, että synnytyksestä jää hyvä kokemus, semmoinen hyvä fiilis, että se meni hyvin? Mikä siinä on, että se sitten ikään kuin vaikuttaa niin pitkällä aikavälillä myös siihen äidin ja lapsen suhteeseen?
Synnytys on yksi osa naisen seksuaalisuutta. Eli se on hyvin tärkeä osa ihan sitä naisen syvintä olemusta ja syvintä naiseutta. Ja jos naista kohdellaan kaltoin synnytyksen aikana, jos hänen mielipiteitään ei kuunnella eikä kunnioiteta, jos hänen tarpeensa sivuutetaan, niin siitä jää naiselle kaltoin kohdelluksi tulemisen tunne. Ja se voi heijastaa jopa siihen, että miten äiti kokee oman lapsensa ja miten varhainen vuorovaikutussuhde kehittyy. Jos taas äitiä kannatellaan synnytyksen aikana, häntä tuetaan ja hänestä välitetään, naiselle jää sellainen kokemus, että hän on arvokas ja hänen naiseutensa ja hänen sisimpänsä on arvokas. Ja tämä taas heijastuu siihen, että myöskin lasta on helpompi rakastaa, lasta on helpompi hoivata ja myöskin parisuhteeseen tulee positiivisia sävyjä enemmän, kun nainen kokee olevansa itsensä kanssa sinut. Ja näin ollen se heijastaa kyllä ihan sinne koko perheen tulevaisuuteen, millä tavalla naista on synnytyksen aikana kohdeltu.
Aika vähän näistä asioista puhutaan siinä vaiheessa, kun nainen on raskaana ja tuleva synnytys lähestyy. Mistä se johtuu, että näitä asioita niin vähän pidetään ikään kuin esillä ja niiden tärkeyttä ei korosteta?
Luulen, että me ollaan kansana vähän sellainen jäyhä. Meillä on aina pidetty arvossa sitä, että me ollaan sisukkaita eikä turhista valiteta ja hoidetaan oma leiviskämme ja kärsi kirkkaamman kruunun saat. Eli siitä ei ole ehkä osattu pitää sillä lailla meteliä. Toinen on se, että näitä asioita on vasta ihan viime aikoina ruvettu enemmän tutkimaan, varsinkin sitä varhaisen vuorovaikutuksen aspektia siinä asiassa.
No jos tämä nyt on sinusta kiinni, niin tosiaan oot siis tämän synnytystupahankkeen puuhanainen. Haluat siis, että Suomessa julkiselle puolelle sairaaloihin tulisi synnytystupa, jossa olisi kodinomainen tunnelma ja äiti kokisi itsensä arvokkaaksi. Ja missä vaiheessa tämä hanke on nyt tällä hetkellä meneillään?
Meillä on 1,5 vuotta tämmöinen valtakunnallinen kätilötyöryhmä tätä asiaa työstänyt ja puuhannut. Kätilötyöryhmä, jonka on itse kutsunut kasaan kollegoista ympäri Suomen synnytyssairaaloita. Ja viime kesänä Tampereen ammattikorkeakoulu kuuli tästä asiasta ja otti yhteyttä, ja he on lähteneet tätä synnytystupaa hankkeistamaan. Mukana on myöskin Kätilöliitto, ja sitten me ollaan kyselty yhteistyökumppaneita myöskin eri sairaanhoitopiireistä. Tällä hetkellä haemme rahoitusta. Rahoitus ei ole vielä selvillä, mutta joka tapauksessa synnytystupa-hanketta jatketaan. Vaikka tätä rahoitusta ei nyt tulisi, niin sitten etsimme jotakin muuta. Ollaan siis varsin alkuvaiheessa. Näin ensimmäisen 3 vuoden tavoitteena meillä on luoda erilaisia malleja, mitkä sopis suomalaiseen sairaanhoitojärjestelmään ja synnytyksen hoitokulttuuriin. Ja villeimmissä ajatuksissani kuvittelisin, että ehkä 5 vuoden päästä meillä voisi olla ensimmäiset synnytystuvat. Mutta en olisi yllättynyt, vaikka yksityiseltä puolelta niitä tulisi jo aikaisemmin.
Onko mielestäsi siis tärkeämpää se, että jo olemassa olevien suurien yksiköiden sisälle tulisi tämmöisiä kodinomaisempia ympäristöjä synnyttää, kuin se, että säilytettäisiin näitä pienempiä yksiköitä laajemmin Suomessa?
Mun mielestä on tosi surullista, että pieniä yksiköitä suljetaan, koska äitien synnytysmatkat kasvaa. Ja se ei millään tavalla lisää synnyttäjien turvallisuutta. Ei voi oikeastaan asettaa vaakakuppeihin, että joko synnytystuvat isoihin yksiköihin tai sitten näitä pieniä yksiköitä, koska ne ei ole millään tavalla toistensa vastakohtia eikä myöskään vertailukelpoisia. Eli en voi sanoa, että on tärkeämpää saada synnytystupia isoihin yksiköihin kuin säilyttää pieniä yksiköitä, vaan mä toivoisin, että meidän Suomen äideillä olisi turvalliset, mukavat olosuhteet synnyttää paikkakunnasta ja sairaalasta riippumatta. Ja sen takia tämä hanke on aloitettu ihan valtakunnallisena, sen kummemmin profiloitumatta mihinkään tiettyyn paikkakuntaan.
Synnytystupa on siis tarkoitettu matalan riskin synnyttäjille. Kuinka suuri osa synnyttäjistä sitten kuuluu matalan riskin synnyttäjiin?
Matalan riskin synnyttäjiä on suurin osa synnyttäjistä. Mutta sitten täytyy myös muistaa, että kaikki ei suinkaan halua synnyttää kätilöjohtoisessa yksikössä, missä kuitenkin ajatellaan, että synnytys etenee mahdollisimman pitkälle ilman puuttumista toimenpiteellä tai lääkkeillä. Eli täytyy muistaa, että synnytystupa on aina äidin oma valinta. Eli realistisesti ajatellen äitejä, jotka pystyvät synnyttämään synnytystuvassa ja jotka haluavat synnyttää siellä, on ehkä 20-30% meidän synnytysväestöstä. Ja sitten niitä, jotka loppujen lopuksi synnyttävät synnytystuvassa, niin on noin 10-15%. Osa joutuu toki sitten siirtymään synnytyksen aikana synnytyssaliin hoidettavaksi taikka tähän medikalisoituneempaan hoitomalliin. Taikka sitten raskauden aikana voi tulla jokin sellainen tekijä, mikä estää sen synnytyksen siellä synnytystuvassa.
Ja varmaan myös kesken synnytyksen voi päättää, että okei, mä en ehkä halukaan viedä tätä hommaa tässä loppuun asti, vaan sitten kaipaakin jotain tujumpaa.
Kyllä, äidillä on missä tahansa vaiheessa synnytystä oikeus päättää, että hän tarvitsee esimerkiksi isoja puudutuksia. Ja silloin toki hoitomalli vaihtuu. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että hoitopaikka vaihtuu, koska synnytystupa voi olla myöskin kätilötyön malli. Se voi olla tapa hoitaa. Eli välttämättä ei vaihdu seinät eikä vaihdu kätilö, vaan vaihtuu vaan se synnytyksen hoidon tapa.
Mulla on tässä kuvia, Silja Seppänen, susta lapsena, ja sä oot siis tosiaan Keniassa täällä, ja sulla on pieniä mustia vauvoja käsipuolessa. Sä oot aina tainnut tykätä vauvoista.
Joo, siellä meidän lähetysasemalla oli myöskin orpokoti. Ja siellä kävin usein silloin pikkutyttönä hoitamassa niitä vauvoja ja ottamassa heitä syliin, kun siellä äidittömiä pieniä vauvoja oli, niin kävin sitten sylittelemässä ja leikittämässä heitä. Mä oon ollut oikeastaan kiinnostuneempi raskaana olevista naisista. Et vauvat on se ihana bonus, mutta vauvat on enempi sen äidin ja perheen tärkeä asia. Mä oon aina nähnyt hienona ja upeana sen raskaana olevan ja synnyttävän naisen. Sen ihmisen, joka on luomassa uutta elämää.
Eikö raskaana olevat naiset ole vähän äreitä ja vaivaisia? Mikä niissä kiehtoo?
No, nehän on äreitä ja kireitä. Ja eikä niillä aina ajatuskaan juokse ihan samalla tavalla kuin meillä, jotka ei ole raskaana. Mutta se on juurikin se hienous, että nainen pystyy 9 kuukaudeksi uppoutumaan siihen uuden elämän rakentamiseen niin, että kaikki muu ulkopuolella jää oikeastaan vähän niin kuin toiselle sijalle. Ja minusta on hienoa olla mukana kulkemassa siinä elämänvaiheessa.
Vieraanani on siis kätilö Silja Seppänen ja puhutaan synnytyksistä. Sä olet itse tehnyt sen 2 kertaa. Onko ne ollut semmoisia kokemuksia, mitkä sitten on jäänyt mieleen positiivisina?
Molemmista synnytyksistä on jäänyt paljon positiivisia mielikuvia, mutta toki siellä on asioita, jotka toivon, että olisi menneet toisin. Positiiviset ja kannustavat lauseet synnytyksen aikana on jäänyt mieleen. Eli muistan oikein tasan tarkkaan sen yhden lääkärin, joka synnytyksessä tuli paikalle ja katsoi silmiin ja sanoi, että kyllä sinä jaksat. Kyllä tämä tästä onnistuu. Siinä tilanteessa, kun itsellä oli ehkä se epätoivon hetki, mikä synnyttäville tai synnyttäneille naisille on varmasti tuttu tunne, että sitä epätoivoakin siellä välillä tuntee, niin on tosi tärkeä kuulla, että hienosti menee, hyvin synnytät, kyllä sinä jaksat.
Aika moni äiti, kenen kanssa juttelin tästä aiheesta ennen kuin tulin tapaamaan sua, Silja Seppänen, niin kertoivat, että eivät he edes ajatellut mitenkään sitä, että se pitäisi jotenkin hoitaa niin, että siitä jäisi hyvät muistot tai että se voisi olla miellyttävä kokemus, vaan ehkä siihen asennoiduttiin just nimenomaan niin, että no sitten mennään sinne sairaalaan, sitten pusketaan se vauva sieltä ulos, kärsitään hetki ja sitten se on ohi ja voidaan unohtaa koko juttu. Onko tämä semmoinen, mihin sä törmäät usein? Kritisoidaanko tätä nimenomaan juuri sillä, että eikö sitä nyt voi vaan niin kuin kärsiä ja hoitaa nopeasti ohi ja unohtaa koko asia?
Toki synnytystupa-hanke ja synnytystupa-ajatuksena ja aatteena on saanut kritiikkiä osakseen. Niin synnyttäjiltä kuin sitten omista riveistä kätilöiltäkin. Kaikki ei suinkaan ole sitä mieltä, että synnytys pitäisi hoitaa tällä tavalla. Osa on sitä mieltä, että kun meillä on nykyaikainen teknologia, kun meillä on iso liuta lääkkeitä, niin miksi me emme niitä käyttäisi? Ja se nähdään vähän semmoisena turhana luomuiluna, hempeilynä ja pehmeytenä koko synnytystupa-ajatus ja hanke. Mutta kyllä mä silti näkisin, että tämmöisellä lempeydellä ja pehmeydellä ja äidin kunnioittamisella olisi paikkansa synnytysten hoidossa. Ja mä luulen, että synnyttäjät saadessaan sellaista kohtelua, niin voisivat olla tyytyväisiä.
Kun näyttö on kuitenkin siitä, että synnytys sujuu paremmin, jos siinä on tutut ihmiset lähellä, synnytys myös etenee paljon nopeammin ja äidille jää siitä hyvät muistot, jotka sitten kantaa pitkään, jotka on todella merkityksellisiä. Mistä se johtuu, että suomalaiset naiset eivät ole aikaisemmin osanneet sitten vaatia sitä, että synnytykset tulisi hoitaa inhimillisemmin?
Meillä ei ole koskaan ehkä kerrottu, että asioita voi tehdä millään muulla tavalla kuin tällä yhdellä parhaalla tavalla, miten meillä Suomessa tehdään. Tällä hetkellä meidän neuvolaseurantaa tekee terveydenhoitajat, joilla ei ole kokemusta, työkokemusta synnytysten hoidosta. Meidän synnytysvalmennukset pitää ihmiset, joilla ei ole kokemusta siitä, miten synnytyksiä hoidetaan. Eli he ei voikaan välittää sitä tietoa äideille, että mitä siellä synnytyksessä oikeasti tapahtuu ja mitä äiti voi itse tehdä, edistääkseen sitä omaa hyvää oloaan tai viettääkseen aikaa synnytyksissä. Mä näen, että kun äidit tietäisivät, miten valtava voima heissä on itsessään ja mikä voisi olla hyvä tapa synnyttää juuri minulle, niin he saattaisivat jopa ruveta sitä ääneen vaatimaan. Haluaisin kuitenkin korostaa, että hyvää synnytyskokemusta ei tee se, että synnytys on luomu tai lääkkeetön tai on kävelty tai ollaan oltu eri asennoissa. Hyvän synnytyskokemuksen ydin on se, että naista on kuunneltu, hänen päätöksiään on kunnioitettu ja hänet on otettu synnytyksen aikana ihmisenä huomioon. Sillä ei ole niinkään paljon merkitystä, että mitä toimenpiteitä siellä on tehty tai edes sillä, onko synnytys, alatiesynnytys tai sektio, vaan sillä, että äidin toiveet on kuunneltu ja häntä on kunnioitettu. Se on hyvän synnytyskokemuksen ydin.